Και εμείς θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας τώρα με τον κύριο Ζήση Τσικαλάγια. Πάμε φεύγοντας από το θέμα της Γούνας και στα υπόλοιπα θέματα, και το θέμα των μηλοπαραγωγών και μάλιστα εν ώψη και ευρωεκλογών. Όσοι υποψήφοι ευρωβουλευτές, ξέρετε, έρχονται στην Καστοριά, ενημερώνονται ακριβώς για το συγκεκριμένο πρόβλημα ιδιαιτέρως, και από τα τοπικά στελέχη ζητείται με κάποιον τρόπο να γίνει μια ανακοίνωση θετική για τα αιτήματά τους πριν τις εκλογές. Αύριο θα έχουμε μαζί μας και έναν ακόμη ευρωβουλευτή, θα τα πούμε, θα είναι και στην εκπομπή μας, θα τα πούμε σε λίγο. Κύριε Τσικαλάγια, συνεχίζουμε.
Όσον
και
αφορά ναι, τον τομέα αγροτική ζωή, αγρότες,
οι μηλοπαραγωγοί έστησαν στην τελευταία τους διαμαρτυρία, ναι, και κάλπη, απειλώντας ευθέως ότι δεν θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους στις
προεκλογές. Δεν λύνουν τα θέματα.
Το είπαν ευθέως και μάλιστα, προσέξτε, δεν το είπε κάποιος κομμουνιστής ή Σιριζέος. Το είπε ο κύριος Νικολαίδης και ο κύριος Παπαϊωάννου, που είναι με τη Νέα Δημοκρατία.
Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν λέμε αγροτική ζωή, για να πω και κάτι να μην το ξεχάσω, μέσα στην αγροτική ζωή είναι και το θέμα των δασών. Να πω λοιπόν ότι στη δικιά μου θητεία, κύριε Νατσούλη, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με μεγάλο προσωπικό πολιτικό κόστος, λύθηκε διαπαντός, μπορώ να πω, το θέμα το να παίρνουν οι κάτοικοι των απομονωμένων ορεινών περιοχών τα ξύλα για τις ατομικές ανάγκες στον χρόνο που πρέπει, στις ποσότητες ίσως που πρέπει. Δεν ήταν εύκολο, με πολύ μεγάλη προσπάθεια έγινε η αλλαγή της ηγεσίας του Δασαρχείου και αμέσως, όπως το περιμέναμε, φάνηκε η διαφορά και νομίζω και εσείς στις εκπομπές σας δεν πρέπει να ακούτε τον τελευταίο χρόνο.
Τα παράπονα που είχαμε παλιότερα. Ωραία. Αυτό τώρα, είναι λυμμένο όμως, ας μην μείνουμε σε αυτό.
Λοιπόν, επί δικής μου θητείας με τους αγρότες, όπως τώρα εισπράττω από πολλές δεκάδες από αυτούς απευθείας σε μένα, αλλά και μου μεταφέρονται από πολύ περισσότερους μέσω φίλων μου, αυτό που λένε ότι επί Τσικαλάγια τα λεφτά που πήραμε από το κράτος, από τον Ελεγάγη, από αποζημιώσεις και σε ποσά και σε χρόνο έγκαιρες καταβολές δεν τα πήραμε ποτέ. Από εκεί πέρα τώρα για τη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί καθυστερεί η καταβολή, δεν μπορώ να γνωρίζω στη δικιά μου τη.
Φοβάστε ότι η καθυστέρηση καταβολή, οι λύσεις του θέματος θα επηρεάσει την ψήφο, θα κάνουν πράξη την απειλή η μηλοπαραγωγή?
Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να γνωρίζω. Ήδη έχει σημασία τι μέσα πάλις χρησιμοποιούν και με ποιο τρόπο το εκδηλώνουν. Θέλω να πω ότι λύθηκε και το θέμα του ΕΛΓΑ των καθυστερήσεων πάλι με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με μεγάλο κόστος μου. Άλλαξε η ηγεσία του ΕΛΓΑ της Δυτικής Μακεδονίας και είδατε πόσο τρέχαν πολύ πράγματα.
Ναι, αλλά μισό λεπτά και κύριε Τσικαλάγια. Οι άνθρωποι αυτοί τα έχουν ακριβώς με τον ΕΛΓΑ, γιατί δεν έκαναν αυτά που έπρεπε ώστε να αποζημιωθούν οι άνθρωποι σήμερα.
Όλες οι υπηρεσίες χρειάζονται και τον κατάλληλο συντονισμό. Είχα φέρει τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέντζο, νομίζω δεν είχε ξανάρθει πρόεδρος του ΕΛΓΑ στην Καστοριά και ούτε ήρθε από τότε ξανά. Δεν ξανά έγινε ποτέ σύσκεψη στο γραφείο.
Το λέω αυτό γιατί οι μηλοπαραγωγοί έχουν μιλήσει ακόμη ότι σύσκεψη. Σκέφτονται να κινηθούν και δικαστικά εναντίον του ΕΛΓΑ.
Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η διαδικασία που συζητάμε τώρα είναι που δρομολογήθηκε από τότε ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ που τώρα φτιάχνεται. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική που είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προλάβουμε το μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αγρότες μας είναι ένα σημαντικό μέρος της οικονομικής ζωής του τόπου. Αρκετές εκατοντάδες οικογένειες ζουν, τρώνε ψωμί και παραμένουν στις εστίες τους χάρη στα προϊόντα που παράγουν. Ναι. Επομένως, έχουμε υποχρέωση να είμαστε.
Μισό λεπτάκι όμως, κύριε Τσικαλάγη, για να είμαστε σαφείς, πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την ψήφο αυτών των ανθρώπων αν δεν λυθεί το πρόβλημά τους πριν τις ευρωεκλογές?
Κοιτάξτε, όλα παίζουν το ρόλο τους. Αλλά θέλω να πω, όταν φτάνει κάποιος στην κάλπη, κρίνει συνολικά μια κυβέρνηση. Φυσικά, κέριο ζήτημα για τον καθένα είναι η προσωπική του, η οικογενειακή του κατάσταση, το στάτους, το οικονομικό, το κοινωνικό, όλα αυτά. Από εκεί και πέρα μπαίνουν θέματα ιδεολογίας και όλα αυτά και παίρνει την απόφαση. Τι να σας πω, μένει να φανεί. Εξάλλου είμαστε 25 μέρες πριν τις εκλογές.
Εσείς και σαν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θα αγωνιστείτε για να μην συμβεί στην πραγματικότητα αυτή η απειλή?
Εγώ από τη μεριά μου αυτό που μου αναλογεί το κάνω και όποτε κανείς ζητάει τη βοήθειά μου σε όλα τα επίπεδα μπορώ να δραστηριοποιούμε. Δεν αποκλείθηκα της βοήθειας. Εξάλλου έχω υποχρέωση σαν ο αμέσως πρώην βουλευτής με κυβέρνηση πάλι της Νέας Δημοκρατίας Και μέχρι τουλάχιστον τις επόμενες βουλευτικές εκλογές έχω και λόγο και υποχρεώσεις.
Καλά, για τις επόμενες εκλογές ακούγονται πολλά, κύριε Τζικαλάκια. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει τα αυτιά σας.
Είναι πολύ μακριά οι επόμενες εκλογές.
Ποιες εκλογές όμως, γιατί φουντώνουν οι φήμες στην Καστοριά και είναι μια καλή ευκαιρία να το διευκρινίσετε γι' αυτό. Ότι ο Ζήσης Τζικαλάκιας ίσως να μην προσπαθήσει και πάλι στις εθνικές εκλογές, αλλά για τις δημοτικές, τις αυτοδιοικητικές εκλογές της Καστοριάς. Αληθεύουν αυτά που έχουν κυκλοφορούν στην πόλη.
Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Οι πολίτες με τίμησαν δύο θητείες. Ήμουν βουλευτής δύο τετραετίες και μάλιστα χρονικά απέχουσες περιόδους. Πίστευα ότι εφόσον ήμουν και σε αυτήν την θητεία που τρέχει τώρα θα είχαμε πολύ περισσότερα ακόμη αποτελέσματα στο Ρωμό Καστοριάς. Βγήκε το αποτέλεσμα που βγήκε για τους γνωστούς λόγους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος
να ο προσανατολισμός σας είναι προς τον Δήμο Καστοριάς πια.
Δεν υπάρχει θέμα προσανατολισμού. Κοιτάω τη δουλειά μου. Είμαι γιατρός. Είμαι ενεργός γιατρός.
Επειδή δεν το διαψεύδεται όμως αυτό, γιατί ακούγονται αυτά τα πράγματα. Σας το λέω και ήταν μια ευκαιρία σήμερα να πείτε όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
Είμαστε πολύ μακριά από αυτά. Τώρα,
το αφήνετε ανοιχτό λοιπόν. Να, δώσατε τίτλο κύριε Τζικαλάκη. Ανεχτώ το ενδεχόμενο για το Ζήση Τζικαλάκη και το Δήμο Καστοριάς.
Δεν λέω τίποτα εγώ.
Τι άλλο να πείτε. Το είπατε όλα.
Είμαστε πάρα πολύ μακριά.
Εντάξει, είμαστε μακριά, αλλά το βλέπετε. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς.
Μέχρι τότε θα ταξιδέψουν πολλά καραβάκια, πολλά λεωφορεία, πολύ τουρισμός. Θα πάει χάρη να περάσουμε και στο επόμενο θέμα για τον τουρισμό που θέλουμε να πούμε.
Έχετε μια μανία με τον τουρισμό και επιμένετε πάντα ότι η Καστοριά δεν έχει τουρισμό. Θέλετε λίγο, μήπως είστε πολύ σκληρός πάνω σε αυτό. Δεν λέμε ότι έχουμε τον τουρισμό της Μυκόνου, αλλά όχι και ότι δεν έχουμε και τουρισμό.
Απέχω πάρα πολύ από αυτούς που πιστεύουν, ή νομίζω δεν το πιστεύουν, και εκτός μερικές φορές κάποιοι λέμε κάτι για να το πιστέψουμε ήδη πρώτα, ενώ δεν το, άμα κάνουμε μια αυτοκριτική δεν το πιστεύουμε, αλλά θεωρώ ότι ο τουρισμός στην Καστοριά που θα έπρεπε, που είναι αναγκαία συνθήκη, μεγάλη ανάγκη να κρατήσει τον κόσμο εδώ, είναι ακόμη σε νηπιακή ηλικία, είναι στα σπάργανα. Αυτό νομίζω ένα επιχείρημα να πω που ίσως εξουδετερώνει οτιδήποτε αντίθετο. Εάν είχαμε τουρισμό δεν θα άδειαζε η Καστοριά από αυτούς που θα μπορούσαν να δουλέψουν στον τουρισμό, που από τέλη Μαρτίου και ειδικά τώρα πριν το Πάσχα και μετά το Πάσχα δεν ξέρω πόσοι ακριβώς είναι, πόσες χιλιάδες είναι. Και
ο συνηθισμένος ίσως αριθμός θα φύγει και φέτος 2.500.
Εάν είχαμε τουρισμό δεν θα έφευγε κανείς.
Αν δεν έχει φύγει δηλαδή.
Και δεν θα υπαρκούσαν και θα έρχονταν και από τους διπλανούς νόμους. Όταν είχαμε Γούνα σε ανάπτυξη δεν αρκούσαν οι 60.000 Καστοριανοί. Τώρα μείναμε 40.000, αυτά είναι τα νούμερα. Είχαμε φτάσει να είμαστε 58 με 60 και τώρα είμαστε κοντά στις 40 και πιο γερασμένες στην πραγματικότητα. Και έρχονταν και από άλλους νόμους. Τουρισμό δεν έχουμε, γι' αυτό και οι δυνάμενοι να εργαστούν, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία προς συνταξιοδότηση, αναζητούν το μεροκάματο με δύσκολες συνθήκες μακριά από την Καστοριά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε και δεν καταλάβουμε ότι δεν μας ξέρουν οι περισσότεροι, μα ήδη μόνοι μας ομολογούμε την αδυναμία μας. Όταν ας πούμε ανακοινώνουμε ότι το τουριστικό γραφείο πληροφοριών θα λειτουργεί από τη Μεγάλη Τρίτη μέχρι την Τρίτη μέρα του Πάσχα από 10 μέχρι 18, όταν αυτό θα πρέπει να είναι ανοιχτό όλο το χρόνο και να μην χρειάζεται ανακοίνωση μόνο άμα ήταν να λειτουργεί σε αυξημένες ώρες.
Από την άλλη, κύριε Τζικαλάκια, υπάρχει η σύγχρονη πια τεχνολογία ψηφιακή που με ένα barcode απλό μπορείς να έχεις την πληροφορία για το τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει σε μια περιοχή σε δευτερόλεπτα. Όχι. Ή θα αποφασίσουμε λοιπόν να μείνουμε σε ωράρια λειτουργίας τουριστικών περιπτέρων, ή θα αποφασίσουμε να πάμε σαν περιοχή στην ψηφιακή περίοδο και εποχή που όλα αυτά θα είναι λυμένα εκ των προτέρων.
Δεν θυμάμαι σε ποια που το άκουγα αυτές τις μέρες ότι το πρόγραμμα Βυζαντινή Καστοριά και Πάσχα δεν πήγε καλά.
Μα εδώ το βγάλαμε στην εκπομπή μας.
Ακούστε,
τα τέσσερα δρομολόγια που έγιναν.
Πριν από μήνες. Τώρα ξέρετε.
Όχι πριν από μήνες. Το είπαμε πριν από δύο-τρεις μέρες.
Το άκουσα. Άρα σε εσάς το άκουσα. Θέλω να πω το εξής. Ότι όταν ανακοινώνουμε και νομίζουμε κάνουμε καμία σπουδαία ανακοίνωση ότι δύο μέρες για το Πάσχα, δύο για τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω πότε άλλες δύο, έχει ξεναγήσεις δωρεάν. Από μόνο του δείχνει όποιος μας ακούει εκτός Καστοριάς ότι αυτοί βρίσκονται ακόμη μετά τον πόλεμο, μετά το 50.
Αυτό το όπως το λέτε, το ρωτήσαμε στον κύριο Ζιμπίδη, που είχε και την ευθύνη της συγκεκριμένης δράσης του Προέδρου του...
Ναι, το παρακολούθησα.
Πρέπει να σας πω όμως ότι είπε ότι, και απάντησε ότι ουσιαστικά το κάναμε πιλωτικά και σκεφτόμαστε πια σε άλλη, μια μόνιμη βάση. Ναι.
Κύριε Νατσούλη, η πολιτεία έκανε το ξενία τη δεκαετία του 50 στην Καστοριά. Εμείς ακόμα εκεί είμαστε όσον αφορά τον τουρισμό. Εάν δεν καταλάβουμε ότι θα έχουμε τουρισμό όταν γίνονται ξεναγήσεις κάθε μέρα και με πληρωμή, επαναλαμβάνω με πληρωμή, θα σημαίνει ότι ζούμε σε άλλο κόσμο. Δηλαδή βρίσκομαι σε πλήρη διάσταση με όσους κάνουν τέτοιες ανακοινώσεις. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ ο τουρισμός να συμβάλλει στο να έχουμε εισόδημα και να μείνει κόσμο στην Καστοριά. Αν δεν καταλάβουμε ότι τουρισμό έχεις όταν ξέρουν οι Έλληνες από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι πρέπει να έρθουν στην Καστοριά να μείνουν 4-5 μέρες και ότι υπάρχουν για αυτές τις 4-5 μέρες δραστηριότητες που θα γεμίσουν το χρόνο τους και δεν θα επαρκεί ο χρόνος και θα χρειαστεί να ξαναρθούν σε επόμενη επίσκεψή τους στην περιοχή. Αυτό λέω και ξαναλέω. Και να πω πάλι να επαναλάβω μια πρόταση πάνω σε αυτό που την είπα πριν από 6 μήνες κάπου, για άμεση λύση. Λέω λοιπόν να ακουστεί δύο πράγματα. Πρώτον, να μην ξαναμπεί 50 θέσιο λεωφορείο στη Χερσόνησο. Τα λεωφορεία να παρκάρουν από το πάρκινγκ της αντιπεριφέρειας μέχρι τον αυτοαθλητικό κέντρο. Και εκεί να γίνεται η μετεπιβίβαση. Αυτό που είπε και ο Σεβασμιότατος. Ο Σεβασμιότατος έχει 2 χρόνια στην Καστοριά και αντιλήφθηκε πράγματα που κάποιοι εδώ δεν τα έχουν καταλάβει.
Αυτό είναι μια κίνηση που θα αυξήσει τον τουρισμό στην Καστοριά όμως. Ή είναι μια κίνηση που μπορεί να διευκολύνει τους ανθρώπους που είναι εδώ. Έχουμε αυτές τις μέρες και την ασφαλτόστρωση συγκεκριμένου δρόμου και τον νέο παραλίμνιο γύρο της
λίμνης. Κύριε Νατσούλη, η κατάσταση είναι τραγική. Έρχονται για να μείνουν 1 ή 2 βράδια στην Καστοριά και το μόνο που ξέρουν είναι να περπατήσουν στην παραλία, άντε και η σπηλιά του Δράκ, και να πάνε στον Ιμφαίο και στην Πρέσπα. Το καταλαβαίνετε. Για να πρέπει να δημιουργήσουμε δράσεις, happenings που λένε.
Σωστά.
Να γίνεται μετεπιβίβαση.
Κύριε Τσιγκαλάκη, όταν είχατε την ευθύνη αυτού του νομού, σε αυτό το κομμάτι τι έχετε κάνει?
Πάρα πολλά. Καταρχάς, το τουριστικό περίπτερο που λειτουργεί ήταν δικιά μου πρόταση στον τότε δήμαρχο του Γιάννη τον Τζαμίση και τον αξίζουν συγχαρητήρια που του είχε κάνει. Έτσι. Και πάρα πολλές φορές ενοχλούσα προς την κατεύθυνση να δίνουμε τέτοιες λύσεις. Και επειδή όλα αυτά έχουν σχέση ένα με το άλλο. Όταν δεν καταλαβαίνουν στην Καστοριά ότι το αεροδρόμιο πρέπει να πετάει από μία φορά και πάνω τη μέρα για Αθήνα, πώς να μπορέσουμε...
Σωστά, αλλά επί ενημερών σας, κύριε Τσικαλάκια, μειώθηκαν τα δρομολόγια.
Επί ημερών μου, πρώτη
αντί
φορά...
Αντί να αυξηθούν.
Υφυπουργός Μεταφορών, ο κ. Κεφαλογιάννης, και ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας επισκέφτηκαν το αεροδρόμιο. Πρώτη φορά στη δικιά μου θητεία έγινε αυτό. Και ήδη από ό,τι ξέρω είναι σε πολύ καλή φάση. Οι μελέτες πάνε για ένταξη. Ο στόχος ήταν να συμπέσει το τέλειωμα του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου με το τέλειωμα της σύραγγας της Κλεισούρας. Να κλείσουμε το θέμα του τουρισμού για να πούμε μετά λίγα λόγια για τα μεγάλα έργα, ότι η άλλη πρότασή μου είναι στο ιστορικό κέντρο, σε αυτή τη φάση που έχουμε κόσμο αρκετό, 10 φορές το χρόνο, 10 τριήμερα το χρόνο, να απαγορεύεται η είσοδος των τετράτροχων τροχοφόρων στο ιστορικό κέντρο.
Στον Τοτσό εννοείται. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν προλάβουμε σήμερα θα βάλουμε και το σχετικό απόσπασμα. Στα πλαίσια της λογοδοσίας μίλησε ο κύριος Τσανούσας για το συγκεκριμένο θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο θα καλεστεί μετά την αναμόρφωση της πλατείας να αποφασίσει τι Τοτσό θέλουμε.
Ναι, λοιπόν, η πρότασή μου με το βάρος που αναλογεί σαν 2 θητείες βουλευτής...
Και τι κάλυψη θα έχει η πλατεία από τραπεζοκαθίσματα και αν θα επιτρέπεται ή όχι το αυτοκίνητο και σε ποιος θα επιτρέπεται και τα λοιπά.
Σύμβουλος, έχω χρηματίσει 3 τετραετίες στο ισχυρό Δημοτικό Συμβούλιο της Καστοριάς που κάλυπτε την πόλη και τους συνοικισμούς τους διπλανώς, Κεφαλαρίου και Αποσκέπου, να μην εισέρχονται τα αυτοκίνητα.
Μάλιστα.
Στο ιστορικό κέντρο. Μόνο των μονίμων κατοίκων. Από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί πραγματικά είμαστε στο ξεκίνημα. Είμαστε πάρα λοιπόν, πολύ πίσω στον τουρισμό.
Επειδή θέλετε να πείτε και μια κουβέντα για τα έργα και με αυτό να κλείσουμε. Εντάξει, η κλεισούρα προχωράει, δεν έχει κανένα πρόβλημα,
η
πάει κανονικά.
Η κλεισούρα είναι το μεγαλύτερο έργο που εκτελείται. Είναι το έργο που έχω ταυτίσει με το πέρασμά μου αυτή την τετραετία. Που αν δεν ήμουν
ο κύριος Κασαπίδης σας το αναγνώρισε αυτό που λέτε.
Εάν δεν ήμουν βουλευτής στις 7 Ιουλίου του 19, αν δεν είχα εκλεγεί τότε, η σύραγγα της κλεισούρας, αυτό θέλω να πω ως απάντηση κύριε Μασούλη, εάν δεν είχα εκλεγεί στις 7 Ιουλίου του 19, για τη σύραγγα της κλεισούρας θα μιλούσαμε όσο μιλούσαμε από το 2012 μέχρι το 19.
Τι λέει ο κύριος Καλάγιας, ότι αν δεν ήμουν εγώ βουλευτής αυτή την περίοδο, σύραγγα κλεισούρας δεν θα υπήρχε σήμερα.
Βεβαίως, αυτό είναι. Έχει αναγνωριστεί από όλους ότι με τη δικιά μου παρέμβαση, παρουσία στην πρώτη μου συνάντηση στον Πρωθυπουργό το Σεπτέμβριο του 19, όταν με ρώτησε Ζήση αν από αυτά τα 4-5-6 έργα που μου λες, άμα ήταν να κάνουμε ένα για την Καστοριά, ποιο θα επέλεγες, και του είπα τη σύραγγα και έτσι ξεκίνησε.
Γιατί να δεν δώσει, έγινε το ίδιο και με το φράγμα, λοιπόν.
Να δώσει εντολή στον κύριο Κασαπίδη, σαν περιφερειάρχη, να προχωρήσει, μια και υπήρχε η μελέτη και υπήρχαν τα χρήματα. Τώρα, για το φράγμα είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Έχουμε μείνει πίσω. Είμαι πολύ προβληματισμένος και τον προβληματισμό μου τον είχα εκφράσει από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη τηλεδιάσκεψη που είχε γίνει στο αμφιθέατρο της Αντιπεριφέρειας, ότι δεν πάει καλά. Ας ελπίσουμε έστω και καθυστερημένα να ξεμπλοκάρει.
Το εξήγηλε πέρσι ο Πρωθυπουργός, με αυτό, αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Το εξήγηλε πέρσι ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του για τις εθνικές εκλογές. Ακούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα ξανάρθει στην Καστοριά εν όψη των ευρωεκλογών. Μπορεί σήμερα μετά την περσινή υπόσχεση ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει κάτι ακόμη για το φράγμα τη στιγμή που η περσινή δέσμευση δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα?
Θέλω να πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα υλοποιήσει τη δέσμευσή του έστω και με καθυστέρηση. Που η καθυστέρηση μπορεί να οφείλεται στα όσα διαμείβονται ανάμεσα στους τρεις κατά σειρά που είχαν μπει στον πληστηρισμό. Και για το αεροδρόμιο είπαμε να μην πούμε άλλο, είναι το, δεν το συζητάμε, να το ξαναπώ. Επί της δικής μου θητείας ο Πρωθυπουργός στην Κοζάνη μίλησε για διεθνές αεροδρόμιο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά και βάζω εγώ παύλα νότιο-δυτικών Βαλκανίων. Μάλιστα. Σε σχέση με κρυσταλλοπηγή, με τελωνίο στο λαιμό. Και να κλείσω για το φυσικό αέριο, επειδή ακούω ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση. Έχει
για το που θα γίνει ο σταθμός, ο σταθμός της ΔΕΔΑ γίνεται.
Καταρχάς να θυμίσω ότι μιλούσαμε για σταθμό κάπου στην Ποριά.
Ήταν σταθμός αποσυμπίεσης εκείνο και θα παίρναμε αέριο όταν θα παίρναμε αέριο από τον ΤΑΠ.
Ναι.
Από τη στιγμή που δεν θα παίρνουμε αέριο από τον ΤΑΠ και θα παίρνουμε υγροποιημένο από τη Ρεβιθούσα, δεν χρειάζεται η Ποριά, θα πάμε σε αυτούς τους υποσταθμούς, σε Μανιά και εκεί.
Αν θέλετε, δεν πρέπει να, έστω στη μεταβατική, αν είναι μεταβατική αυτή η φάση. Περίοδο πρέπει να γίνει αυτός ο χώρος να μείνει σε κάποιο χώρο που προσβάλλει την όψη και την εμφάνιση μιας τουριστικής πόλης όπως θέλουμε να είναι η Καστοριά, αλλά αυτό που έλεγα στα χρόνια της θητείας μου και το έλεγα έντονα στους αρμόδιους υπουργούς ενέργειας, ανάπτυξης, ότι δεν μπορώ να πιστώ ότι το αέριο που θα έρχεται με φορτηγά από τη Ρεβιθούσα σε αυτή τη δεξαμενή τώρα των 100 τετραγωνικών στην Καστοριά θα είναι φθηνότερο από το αέριο που θα είχαμε με την αποσυμπίωση στην Ποριά από τον ΤΑΠ, τον αγωγό που κάναμε και που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν, που το Αζερμπαϊτζάν μάλιστα έλεγα είναι φιλοδυτικό.
Τι να σας πω, ο κύριος Τσάκας, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ, μας διαβεβαίωνε εδώ και όχι μία φορά, έχει μιλήσει 5-10 φορές στην εκπομπή μας, ότι θα είναι η ίδια τιμή. Τώρα από εκεί και μετά ο Θεός και η ψυχή τους.
Ο κύριος Τσάκας αυτή τη στιγμή δεν είναι διευθύνων.
Ναι, αυτό λέω, ο πρώην
ΔΕΔΑ. Μπορείτε να τον καλέσετε να σας πει τη γνώμη του για τώρα, γιατί εγώ αν θέλετε που έχω επικοινωνήσει μαζί του εκτός εξωθεσμικά, δηλαδή όχι με την ιδιότητα του βουλευτή
ή
του διευθύνοντα σύμβουλο, έχει έντονες αμφιβολίες αν μπορεί, γι' αυτό και ίσως και δεν βρίσκεται σε αυτή τη θέση σήμερα.
Μάλιστα.
Άμα θέλετε, ρωτήστε τον ίδιο.
Ωραία.
Δηλαδή, προσωπικά συνεχίζω να έχω αμφιβολίες έντονες όσον αφορά για το κόστος, για την τιμή που θα πληρώνει ο καταναλωτής. Αυτό μας ενδιαφέρει. Πανηγυρίζαμε και αγωνιστήκαμε για να γίνουν τα δίκτυα του φυσικού αερίου για να έχουμε ασφαλή και φθηνότερη ενέργεια. Αλλιώς δεν υπήρχε νόημα να γίνει αυτό.
Κύριε Τσικαλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά με τους πολλούς ακροατές σας.
Και καλόν αγώνα σας εύχομαι. Και καλόν να, αγώνα.
Τον αγώνα της ζωής. Να είστε καλά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
Ανέστη. Αληθώς. Να τηρούμε και τις παραδόσεις.
Και να βρεθούμε και καμιά μέρα έτσι για, σαν και συνδημότες για κανένα τσιπουράκι. Γιατί με τους γιατρούς του ΙΚΑ έμαθα ότι περάσατε καλά και...
Ναι, ήταν μια συνάντηση που είχα την πρωτοβουλία να την κάνω, επειδή ήμουν ο μόνος ένα από μήνας εκεί στον χώρο του πρώην ΙΚΑ πριν από 30 χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του, και πήρα την πρωτοβουλία και ανταποκρίθηκαν οι συνάδελφοι. Ήμασταν πάνω από 50 γιατροί και νοσηλεύτες, και ήταν μια πολύ ευχάριστη βραδιά να μην...
Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσικαλάγια.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Τσικαλάγια.